hann er alveg Elvis maður og Duran Duran og ELO og alls konar
klassamaður
elskar Elvis þannig ég hef alltaf þurft eða þurft, ég hef alltaf verið með þetta í kringum mig, þannan innblástur
tónlist, það hefur, þannig að þú ólst upp við að það væri tónlist alltaf í gangi
já, algjörlega, og hérna hjá pappa, og þetta lag var alveg
Rod Stewart I don't want to talk about it
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, heart. If I stand all alone, will the shadow the color of my heart blue for the tears black for the night's fears the stars in the sky don't mean nothing to you they're a mirror
Allur kjúklingur og kalkút frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
Gleðilegar jólaseríus, gerðar fyrir íslenskar aðstæður, 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Við náum niðurverðbólgu og vöxtum hratt með því að spara. Á sama tíma lækkum við skatta. Við endurreisum séreignarstefnun á Íslandi, Íslenska drauminn. Áfram Ísland. Miðflokkurinn.
Vandaðir ítalski svefnsófar á mjög góðu verði. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Þú ert lakrist toppa, ég sé að moppa. Þessi peys er alveg alaleg. Þú ert kjólum breyta, ég vil frekar skreita.
Í hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
24 flugur til jóla. Skemmtilegu jóladagatölin eru komin. Veiðihornið.is. Opið núna.
Vissir þú að Sili var valið traustasti dýnuframleiðandi Ameríku? Komdu og upplifðu ekta amerísk heilsurúm. Og nú með 20% jóla afslætti. Dorma.
Veislan hafin og við erum með frábært úrval af jakkafötum fyrir hátíðarnar. Úr hágæða efnum frá aðeins 29.990 krónum. Dressmann.
Við ætlum að leyfa þjóðinni að kjósa hvort aðildarviðræðum við Evrópusambandið verði haldið áfram. Treystum þjóðinni. Viðrist XC.
Jólafjör Stórsveita Reykjavíkur með Sölku Sól og Góa í Hörpu 1. desember. Jólafjör! Skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Miðasala á tix.is.
Tax Free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Það sem jólin býða þín. Húsasmiðin á Blómavall.
OB. Afsláttur allan hringinn.
Ímyndað kósi í heilsuhinniskó þar sem þú læðir þreyttum fótum inn í eftir erilsaman dag og með 9. nutt innleggi kósi stressi og þreytu dagsins létt af þér betra bak
Toyota CHR Plug-in Hybrid í senn fáaður, djarfur og geislandi fallegur Kondu og reynsluaktu Toyota, förum lengra
Andri Freyr og Evan Dando Æsland Ervefs með augum gesta og norskt kvenna feminista black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi á sunnudag. Og alltaf í spilaranum og rú.is.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Við erum komin í mentaskóla.
Já, ok.
Í hvað mentaskóla verði?
MS.
Þú ferði MS.
Ég í MS.
Hvaða ár ertu þá að fara á fyrsta ári?
2019.
2000, já, ok. Ok. Þannig að þú fyrir MS 2019 og þannig að þú ert þá líka sem sagt, 3 ár í mentaskóla. Það búið að breyta því.
Sko, já, ég, en ég var lengur.
Já, sem bara, ég vil að fólk sé lengur.
Já.
Mér finnst 3 ár vera svo lítið.
Ég lenti líka í COVID-inu.
Það var eiginlega það sem ég ætla að segja sem, sko. Já, hvernig var... MS, sko býtum við, lendur í MS bara, hvenær kemur COVID? Lendur bara fyrsta árið í MS?
Já, með minnir það.
Ertu í menntaskóla, bara COVID öll árin þín í menntaskóla?
Já.
Í alvörunni?
Já, en fyrsta árið mitt, ég man að það byrjaði svo vel, það var svo gaman, elskaði MS.
Af hverju MS, bara svo skjótaði henni, að þú ertu hafna fyrir
því? Já, einmitt, ég veit ekki, ég fór einn. Ég vildi einhvern veginn bara fara í MS ég held að það eru bara kannski svolítið mikið mínar típur þar
já, sem eru hvað típur?
hvað, smá svona skinkur og smá svona jam og svona,
já.
Held ég að það sé þekktast fyrir
okay.
Og mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt mm-hmm. ég náttúrulega ekki mikið með jafnöldrum mínum frá úr Hafnarfirði
nei
ég vildi bara prófa eitthvað nýtt og fór í MS og þekkti tvær sem voru eldri vinkonum mínar sem fór í MS
já
sem hjálpaði alveg en ég eignast mjög mikið að vinum þar ég
já.
Er mjög vina mörg
mm-hmm.
sem ég mjög þakklátt fyrir og þar kynntist ég vinahóp og bara allt geggjað en síðan kom COVID
já.
Og það var skellir, veist, ég á ekkert í fjarnám já, ekkert í það
Nei,
og
bara...
fjall alveg
öst. Þegar þú segir bara svona fyrir fólk sem átt að segja hvað þú meinar
já.
Þegar þú segir ég á ekkert í fjarnám Hérna, ég er heldig með á nóðurum hvað átt við, en þú, það bara á ekki við þig.
Nei, bara, mér bara... gengur ekki vel í því Nei. Og á ekkert í það.
Ekkert í það. En sko, hvernig, og sko, nú, ég veit ekkert hvernig það var að vera í menntaskóla í COVID. Og
Nei.
Það náttúrulega, eins og þú segir, að fara í menntaskóla er bara mjög skemmtilegt.
Mm-hmm.
Þú veist, þú heitt, við kynnist fullt að nýju fólki, það eru böl... Ja. Lífið pínur svona að opnast einhvern veginn upp á gátt að því þú tónir eitthvað það gamallega gömul að fóreldrarnir hafi ekki kannski endilega eitthvað allt að segja hvað þú ert að fara að gera,
mm-hmm.
þú veist, þú ert að fullorðnast einhver eða,
já,
þú veist
Já, ég náði alveg böllum í byrjun
Ok, hvenar, ef við segjum, sko, þú byrjar náttúrulega kannski águst eftir í
já,
skólanum
Já, águst, já
Ég man ekki, erum vor, hvenar...
Það kemur busaball og
já,
svo...
Já, þú nærið
svo 85.
Þú nærið 85 ballinu.
Ég náði 85, en ég fór í döðaherbyggi 85.
Já.
Pabbi er sem kom að segja mig.
Já, það er ekki gott. Það er ekki
gott. Það er ekki gott. Það er ekki Mátti ekki fara ársatíðina.
Ég ánæg með pabba.
Bannlista.
Já.
Nei, ég er bara bannlista á MS.
Það var ekki
ég er bara bannlista á MS. Mátti
já, var það þannig.
Mm-hmm. Því mér, þannig, misti af, ég held að það var seinsta balli fyrir COVID ársatíðin. sem er spömmar. Síðan kemur COVID og það fjarnám. Og það rosalega illa sett upp hjá MS fannst mér og það bara náttúrulega þau ekkert vön þessu og það nú bara getur verið skiljanlegt. En þá var það sem sagt að þú þurftir að mæta í alla tímana frá 8 til 4 eða eitthvað skiljur. Bara vera í tímanum allan tíman og ég bara ekki
síðan. Þú skil ekki í skólanum sjálfum?
Nei, ég veist bara í tölvinu allan daginn frá 8 til 4. Það var ekki bara eitthvað svona... Svo þurftir að mæta og vera með allan tíman, með myndavélina á, skila verkefnum og... Og þá færði mætinga, þú skilaðir verkefninum og þetta bara, þetta var case fyrir mér og ég bara gafst upp eða. Ég bara, ég var ekki fara að gera
það. Og sko, þetta, já, þetta hljóma náttúrulega alveg hrigalega leðilega.
Já.
En
og ég
þetta
hjælt,
ekki öll kannski... árin, það?
Nei, ég náði svona næsti því fyrsta ári held ég, öllu.
En annað og þriða eru allt svona?
Já.
Það rosalega sorglegt.
Já, en það hætti ég í MS á endanum.
Ok.
Og fór yfir bara í fjarnámi tók einhverja áfanga í Flensburg bara til að, tók bara einhverja 10 áfanga yfir sumar og útskrifast bara núna í janúar
Ok, já, byrjum við þú hættir í MS
Hætti í MS og ákað bara klárit í fjarnámi
Ok
Þannig ég tók bara eitthvað Þannig... full mikið áfangum Ég tók eiginlega 2 ár á, þú veist, hálfu ári eða eitthvað, einu ári
Og bara núna?
Já, eiginlega bara núna
Þannig að hvað gerur í millitíðinni, þú veist þessum...
Ég var bara ekki að sinna náminu.
En, já, ok, byrju 2019, 20, 21, en nú 24 og þú segist að varst að...
Ég útskrifast í desember fyrra.
Desember 2023.
Já.
En þannig eru 2 ár sem ganga á milli, er það ekki? Frá 21 til... Eða, hvenær hættir jú, í MS?
Ég var... Ég hætti MS...
En þú ert bara... Já. Og ertu bara og ferðu að vinna bara eða hvað?
Nei, ég bara ég hætti MS 22 og þá var ég næstu í 2 árum eftir á, skilurðu?
Já, einmitt.
Þannig ég tók bara allt seinasta ár til að vera dugleg og klára.
Já,
og
já, já. Þá... Þannig að þú ert student frá Flensburg eða hvað?
Já, ég held það.
Já, ok, einmitt.
Já, ég ert student frá Flensburg.
Já.
En ég tók alveg bara eitthvað ME og eitthvað.
Já. Einmitt.
En voðalega leiðilegt maður. Þetta er alveg rosalega leiðilegt.
Sko Já.
Að sko, lendi þessu.
Áður við fyrir kannski í að því mér langar aðeins að fá einhvern veginn, þú veist, þetta, sko tala þetta, hvernig þetta hefur verið, svona öllítið meira, ég með svona smá ekkur pælingar, þá langar mér samtlið að hlusta núna uppáhalds íslenska lagi.
Ok.
Hvaðan, þú veist, af því að þetta Bríet.
Þetta Bríet, já.
Og Rauðar rósir fölna.
Mér finnst
þetta. Ég hef ekki svo... hlusta mikið á þetta.
Nei, þetta bara fallega þessu lag sem ég hef heist allir. Mjög fallegt íslenskt lag. Þetta nú kannski bara frekar nýtt samt svona nei, ég kannski, hvenær kom þessi plata út? 22? Ég manna ekki, en
já, hérna já, er það ekki?
Þá var hérna, jú, ég held að
eitthvað svo leis.
Mér finnst hún allan að vera bara með gullfallega rödd og þetta er
bara, það er alveg bara, það er sko
fallegur texti.
Nei, það eru 4 og síðan hún kom út.
Já, er það?
Já, ok. En það líður hratt.
En já, þetta líður hratt. Ég man bara, mér finnst textin í þessu lagi mjög fallegur og bara vel skrifað og vel sungið og mjög,
þetta er,
kannski smá sorglegt, en mjög fallegt.
Bríet, Rauðar rósir fölna.
Sous skrítið
Rauða rósir, fölna, bríett
Já, gullfallallag
Gullfallallag, hún er bara frábær sönguna
Já, hún er það
Sko, við vorum að tala mentaskólan og þetta mér svo framandi eða skilur það sem þú ert að lýsa
Já
Að þegar fyrir mér þá þú veist, ég í mentaskóla, ég í fjögur ár
Já
Ég fæ að fara í skólan
Emmitt
Félagslíf,
Já.
Allt þetta og ég einhvern veginn vorkenni svo mikið krökkum
Ég vorkenni sjálfur mér, sko
Það það ekki?
Jú, mér finnst bara að hafa verið tekið þetta af mér bara þessi upplifun að fá að fara í skólan og bara ég dyrkaði að mæti skólan fyrstu dagana þannig leiðilegt
en hvernig eins og með sko þá svona vinahópa eða eitthvað sem myndast þarna, hvernig gerist það? Það ekki böl, voru einhver böl?
Jú, þetta var ég, sko það þryggja annað kerfi þar og ég held ég náði fyrstu tveim
Já.
Og máli sko ég held að ég var fyrst í fimm vinahópum eða eitthvað bara ég var bara vinur allra í, á tímabundi og því ég var ein veist, ég fór þá ein og var náttúrulega bara hérna hvað segir maður, eins og þú segir bara ég sjálf og bara veist, eignast mjög marga vini allavega og svo einhvern veginn þurfti ég bara að velja mér hóp og valdi mér hóp sem ég bara sátt með
já, já.
En síðan vorum við bara duglegar að hittast skilur eftir það hins vegar þessi vinahópur kannski ekkert mikið vinahópur en þá í dag ekkert eitthvað slæmt bara einhvern veginn
ég meina það bara gerist
já en við vorum bara duglegar að hittast í COVID já. Og við vorum einmitt þú veist ég held að ég við heldum eitthvað mann tíu manna partí það mátti og það var allir brjálaðar út í mig á TikTok og hvort þá og það ég postið ekkur vídeo og við vorum tíu saman mér finnst það náttúrulega bara klikkun hvað fólk var crazy á þessum tíma sko. Veist við megum alveg vera tíu saman, það var alveg
en
við vorum alveg duglegar að halda þá bara ef það kom tíu manna þá hittust við tíu það var bara
já, ég meina, ef það mátti að skilur við það bara
og ég var duglega fyrir göngutúra með vinkonu minni og þótt ég var, ef við vorum í einangrun þá var það bara tíu skref á milli eða eitthvað
og það var, já, einmitt en þetta er rosa krefjandi það var
ótrúlega leðalegt tímabil mér leiði ekki vel á þessum tíma sko. Mér er þetta alveg ömulegt
Þetta er líka langur tími
Alltaf langur og bara fyrir hvað í alvörinni
Það sko, já, ég meina, þetta er stærri umræða sem væri hægt að
já,
taka
Já, ég kannski nenni ekki að fara það
En þú veist, ég vorkinni sko, ég vorkinni rosa mikið þá helst einmitt fólki sem var í einmitt gagnfræðskóla, grunnskóla mentaskóla á þessum tíma og missir af einhverju svona sem að af því að þú ert í háskóla eða vinnu eða einhvern veginn að þá að ég veit ekki, það einhvern veginn, ok þú ert ekki bara eitthvað það ekki skilda
Nei.
Þannig að þú eða krakkar sem voru í grunnskóla þarna eru kannski bara 16 þegar COVID búið
já.
Þá ekki þetta að segja já en mér langar til þess að upplifa þetta
já.
Bara nei, því miður, þú ert bara of gömul, þú ert bara að fara í menntaskóla eða nei, herri, menntaskólinn búin
já
Þú bara, þú ert ekki að fara að vera hérna lengur
Þannig
þetta svona smá, já, ég vorkinni þáldi mikið í krökkum og fólki, fólki bara sem var hann í þessu
já.
Svona sko
Já, þetta ótrúlega leðalegt og bara mér fannst einmitt bara geggja gaman fyrsta árið þegar áður en COVID kom bara ótrúlega skemmtilegt þannig mjög leðalegt
En finnst þér þetta vera svona almenn upplifun sko, í kringum þig og í kegum
en ég held að sömu fannst geggja að vera fjarnámi og geggja létt og eitthvað og það var ekki þannig fyrir mig en ég held líka að það var ekkit mjög næs fjarnám í MS
já,
en ég veit ekki, kannski er ég einum það mér allan að leið ekki vel á þessum tíma og fannst mjög erfitt að vera fjarnámi og það bara veist, átti sínar afleðingar ég þyrfti bara að klára það í fyrra og gera það bara
áður en við förum kannski í síðan af því að mér langar til að fara í sko lagi sem verður spilað í jarðaförunni
já, ok ég hef ekki mikið hugsa um jarðaförunum mína en er þetta ekki bara svona steipul lag sem allir vilja þannig séði vera með í jarðaförunum sinni
þannig að þú hefur ekki pælt mikið
nei. Ég er bara þetta lag er mjög sorglegt og...
en það ertu 20
Eins,
þannig að það kannski bara frekar skilalegt
Já, en mjög þetta náttúrulega gett fallið það og mjög sorglegt og
Þetta er Bubbi
Þetta er Bubbi,
kveðja
mm-hmm.
Þar sem englarnir syngja, sefur þú, sefur í djúpinu væra. Við hinn sem lifum, lifum í trú, að ljósið bjarta skæra. Veki þig með sóla morgni, veki þig með sóla morgni. Drottinn minn faðir lífsins ljós, lát ná þína skína svo blíða. Minn styrkur þú ert, minn lífsins rós, takk burt minn myrka kvíða. Þú vekur hann með sóla morgni, þú vekur hann með sóla morgni. Lýsa upp stormætt hjarta, hjá þér ég finn frið og skjól, láttu svo ljósið þitt bjarta. Vekja hann með sóla morgni, vekja hann með sóla morgni. Drottinn minn réttu sorgmættri sál, svala líknar hönd, og slökku hjartans harma bál, slítsundur dauðans bönd. Svo vagnar hann með sóla morgni, svo vagnar hann með sóla morgni. Farðu í friði, vinur minn kær, faðirinn mun þig geyma. Aldur og ævi þú verðu mér nær, aldrei ég skal þér gleyma. Svo vögnum við með sóla morgni, svo vögnum við með sóla.
Bubbi Mortens.
Bubbi Mortens.
Kveðja, þetta var jarðafaralagið.
Já.
En þú hefur ekkert pælt mikið í
svo. Nei, þetta bara svona, er þetta ekki bara svona aðal jarðafaralagið?
Jú, ég bara veit ekki, ég hef ekki svarað við þess spurningu. Örglega.
Já.
Mér finnst það líklegt.
Þetta allavega hann að fyrsta sem poppaði hér sem
mér. Já. Þannig að það bara skilinlegt.
Já.
Sko, við erum komin á stað sem að því að þú ert 21.
Ég er 21, já.
En er ekki óhætt að segja? Að þú klárar mentaskóla, MS Flensborg, einhvern veginn, þú veist eitthvað sambland.
Mm-hmm.
Hvenar, að við byrjum þáttin á Guðrún Svava
já.
Eða Gugga í gúmibát.
Já.
Og ég veit að þú ert örgla, þú ert búin að svara sér spurningu mm-hmm. einhvers staðar áður.
Já.
En gugga í gúmmíbát, að því sko, við höfum talað hvernig þú byrjar kannski að fíla að mála þig eða gera þig til.
Sko, gugga í gúmmíbát.
Hvað kemur á undan? Hvernig rafast þetta upp?
Sko, gugga í gúmmíbát var bara það að ég byrja á Twitter 2021, það var í COVID, minnum mig. Hægi, jú. Byrja á Twitter og byrja að tvíta og var bara frekar fyndin og fekk mikið af followers en byrjaði sko á því að skýra mig guggi gúmmibát og það var ekki mynda mér, skilur, það var anonymous.
Já, bara þá, ok, já.
Og hérna málega er að vinur minn var alltaf að segja þetta við mig, gugga í gúmmibát, gugga smíða gameflagar og ég var bara hvart að tala skilur, já. Og það var í nætuvæktinni atrið, það sem hann segir gugga í gúmmibát, eitthvað ræða það. Eitthvað svona salt og vindur í augun, eitthvað svona, það bara eitthvað svona skitt þar.
Já, já.
Og ég bara svona, ég hef alltaf verið kallið gugga,
þannig
ég alveg gugga, en þú veist, gugga í gúmmibát, það enginn að fara að fatta þessi ég. Bara svona, ég skýri mig þetta bara.
Já.
Síðan bara eitthvað neginn, ég röglega breytti prófælmyndin í sjálfa mig viku síðan, seinna, sko. Og það gekk bara mjög vel á Twitter og ég skil ekki eins og af hverju ég byrjaði að tvíta.
Já.
En að tísta.
Mm-hmm. Já, mjög gott.
En að, já, ég var frekar fyndin í svona eitt ár þar og síðan bara breytti öllu í gugga í gúmmibát og það fólk var byrja að þekka mig sem það.
Mm-hmm.
Út af Twitter. Þannig að gugga í gúmmibát hefur raunin ekkert með það að gera að vera eitthvað að mála sig eða neitt. Eitthvað svona gelló.
En er það samt sko, að því að mér finnst þetta svo áhauður heimur að því leiti að, eins og þú segir, þú bara fyndin, fólki finnst þú fyndin, og það einhvern veginn bara hvað, gengur upp eða hvað, þú veist, og, en síðan ertu með, þú ert með X, Twitter, X.
Nota ekkert lengur, ég var bara á því svona.
En það er það mjög skrítinstaður í dag.
Já, mjög.
Síðan ertu með Instagram, síðan ertu með TikTok og eitthvað svona dót. Ákveður síðan bara, heyrðu, ég ætla að vera að búa til efni þar, eða þú veist,
Nei, hvernig... Sko... Ég held að eiginlega allir á mínum aldri eiga Instagram og TikTok, bara allir. Og ég held að allir posta á þessu miðla, svona flestir á mínum aldri.
Já.
Og ég var eiginlega bara að gera það, bara eins og allir aðrir.
En hverju varst að posta?
Á Instagram var náttúrulega bara myndir sjálf mér. væntalega
sem er þetta áhverð af því ég var sko þegar Instagram var til í byrjun
já,
og þá voru aldrei myndir af sjálfu mér það var mjög lítið það bara myndir af einhver mjög handáskend rugli sko.
Hversu geggjað var það?
Mér varst
það
mjög skemmtilegt
það geggjað
en núna það mjög mikið
bara myndir af sjálfu og hvað þú ert að gera svona...
já, sko, það svona, er við ekki að tala myndir af sjálfu þér, matur Vindin. Kanski, just, jú,
þetta er mjög bara svona picture perfect svona miðill
já.
Og það er bara eina sem ég var að posta þar bara eitthvað svona eins og allir aðrir að mínum að þið, sko ég var ekkert eitthvað að reyna að verða eitthvað eitthvað svona áhrifavaldur eða neitt, sko
Nei.
Og síðan á TikTok var ég bara smá að líka að reyna að vera eitthvað smá fyndin og eitthvað svona, og svo er ég líka að posta vídeo um að sjálfum mér og síðan fór náttúrulega bara eitthvað eitt TikTok, eitthvað smá væral af mér eitthvað að vera að djóka og þá fekk ég náttúrulega meiri followers þar, fekk bara eitthvað 25.000 followers á bara tveimdugum.
Og hvernig
á TikTok, sem sagt. Og þaðan komu náttúrulega followers inn á Instagram, þú veist, frá TikTok yfir á Instagram. En síðan var ég alltaf að fá rosalega mikið followers frá Twitter. Hann einhvern veginn bara svona allir bara svona tengjast þessi miðlar og
En sko, nú ertu að, þegar það að gerast
Já.
Að þá ert þú bara Guðrún Svafa eða Gugga skilur mig, bara einhvers
Þá var ég Guggi Gumbat samt
já, en þá meina sko, þá ert þú bara einhvers þú veist, stelpa bara, kona, bara einhvers stær út í bæ veist, það, þú ert ekki hvað að segja, þú veist, þú ert ekki grínisti eða eitthvað þannig að, sko, þú segir
Það er engin hæfilegja bak við þetta
Ég er ekki að segja það
Það er rétt samt.
Sko,
það er ekkit svona, ég er ekki söngari, ég er ekki leikuna, ég er ekkit...
Já, en líka svona... sko, að því að mér veist munur á því að vera einhvern veginn, ok, þetta er það sem ég er að gera í dag, eða eitthvað leis, en síðan á það sem myndi vera á ensku kallað efni, eða svona content.
Já, já, en ég hef aldrei verið eitthvað svona, nú þarf ég að taka þetta upp og þú veist, ég þarf að, þú veist, ég er ekki mjög dugleg þegar kemur að samfélagsmiðlum, sko
Nei.
Alls ekki, ég posta bara eitthvað ef mér langar til þess, ég er ekki eitthvað svona nú þarf ég að fara að búa til vídeo svo ég held þessum fylgjendum og þú veist, það er aldrei einhvern veginn verið þannig hugsun hjá mér sem er mjög fyndið.
En finnst þér sko vera að sko að því að við erum að tala útlit og síðan þú veist, grín og líka bara þú sem manneskja
Já.
Og trublaði það þig ekkert að eitthvað útlit
Já.
Og þaðan færðu fylgjendur
Já.
Sem drullu sama hver þú ert,
hver
hvað þú ert að segja
Já.
Bara whatever
Já.
Þú hefur sagt hérna, þú veist bara vilja fá bara eitthvað OnlyFans
Já.
Eru bara í einhver svona einum tilgangi
Já.
Trublaði það ekki þegar það vatn svona upp
Jú, já og nei hérna, þetta náttúrulega ekkert æðislega gaman að fá þessi skilaboð endalaust en hérna, ég reyni bara að hafa gaman að þeim
Já.
Þú veist, og hlæja þeim frekar en að vera eitthvað að þetta sé eitthvað áreiti
Já.
Fyrir þá frekar bara finnst mér þetta að fyndið
okay.
Þannig ég reyni svolítið mikið að gera það og ég ekkert að svara þessum mönnum Þú veist, þannig þeir ekkert þannig sé að hafa þannig mikil áhrif á mig ég nenni ekkert að vera hérna eitthvað fórnarlega búta einhverju að senda á mig að ég sé sæt og eitthvað Það bara allt í lagi En hérna ég elskaði allavega þegar fólk var byrja að koma upp að mér út á Twitter það var bara Mér finnst þú svo fyndin, skilur.
Já.
Það náttúrulega miklu meira gefandi heldur en
já, ég
nennir að byrja OnlyFans, skilur.
já, vissulega. Þetta eru tveir mjög eðlismísmurandi hluti, sko.
Já.
Ég veit að þetta kannski, næsta spurning kannski svona fyrir 21 og skamla. Bara, já, ok, ég veit ekki alveg, ég hef ekki mikið pælt í þessu, frekar en í jarðaförinu minni.
Já.
Lagsinni langar til að kenna barninu þínu eða næstu kynslu.
Ég veit ekki hvernig mér langar í badd, sko, punktur.
Nei, en það er ástæðan fyrir því að ég sagði, ok, 21 og ég, það er fullkomna skiljanlegt að þú ert pínu.
Já, ég hef allan sagt núna alltaf að mér langar ekki badd, sko.
Já.
En ég veit að það getur breyst.
Það er bara líka ekkert að því.
Nei,
skilur, við bara gerum það sem við viljum.
Já, veitu, hvaða lag valdi ég þarna?
Abba.
Abba, heyrðu, já, ég mun sögu.
Ok.
Eða þú veist, þetta svona lagið mitt og mömmu, myndi ég að segja. Þetta svona mother-daughter fallegt lag.
Það út af hana myndinni?
Já, út af Mamma Mia.
Já.
Og, en ég hlýst alltaf á Abba, syngið það ekki Mamma Mia, hérna Meryl Streep version.
Nei.
En mér, ég bara gæti grátið við að hlýsta
þetta
lag.
Þetta náttúrulega Gull fallegt lag, sko.
Gull fallegt lag og mér finnst bara þetta að vera svo mikið bara svona mæðgna.
Já, ég meina sko, ef lag. Við viljum fara á einhvern veginn á dýftina með þetta lag, þá
Já.
Er þetta náttúrulega þetta er smá...
Já,
þetta
er það náttúrulega.
Svona foreldra einhvern veginn að vaksa og hratt, eða börnin einhvern veginn
Já.
Slipping through my fingers.
Einmitt, og þetta er svolítið mikið hjá mér og mömmu uppáld, þannig að kannski bara svona setti það yfir á þá að ég myndi vilja hafa uppáld sem mér og dóttir minni ef ég myndi eignast dóttir.
Eða bara næstu kynslu.
Já, já, eða það.
Þú þarft ekki að geta þau sjálf.
Nei, einmitt.
Skilur við. Abba, slipping.
Thank God. She leaves home in the early morning waving goodbye with an absent-minded smile I watch her go with a search of well-known sadness and I have to sit down for a while the feeling that I'm losing her forever
Slipping Through My Fingers, Abba, af plötunni Visitors, gullfallegt lag.
Já.
Og mér langar dálítið bara svona, ok, við erum að tala saman, en mér langar samt til að fara yfir í næsta lag.
Mm-hmm.
Af því að það lag sem færi til að minnast ástunar, einhver sem þú hefur mist.
Já.
Og það svona kannski, þetta fallegt lag sem við vorum að hlusta núna.
Já.
Og af hverju veluru þetta lag sem við erum að hlusta á Daníel Upplskýja?
Út af því að ég misti vin minn,
mm-hmm.
hann overdósaði
mm-hmm.
Og dó og ég fór í jarðaförina og hann að Daníel söng þetta
mm-hmm.
með Issa
Já.
Og Issi var reyndar með þá hérna sitt verse það til annað,
hérna,
annað version af þessu lagi.
Mm-hmm.
En söng þetta jarðaförina mjög fallegt og mikið grátið og, og hann var bara ungur strákur sem hérna
sem dó. Er náttúrulega
vin minn.
Já.
Já.
Og mér langar ekkert endilega til að dvelja eitthvað of lengi
Nei.
Við það.
Nei.
En mér langar samt til að minnast á þetta, þetta náttúrulega mjög sorglegt.
Mm-hmm.
Og þú 21 árs af að mm-hmm. gengi í gegnum að missa vin,
Já.
Svona ung, út Já. Af ofneyslu.
Já.
Og þegar ég var ungur eða eitthvað,
mm-hmm.
þá var bara verið að reykja gras í portin á prikinu eða eitthvað.
Já.
Skilur mig.
Ég náttúrulega sko að gera ekkert að þessu og mér finnst það mjög sko skeri heimur
mm-hmm.
og ég er mjög heimsk þegar kemur að öllu svona sko.
En finnst þér sko að því að mín upplifun er
mm-hmm.
að þessi það er ekki lengur bara verið að reykja gras.
Nei.
Skilur mig eða eitthvað.
Alls ekki.
Þetta orðið einhvern veginn allt öðruvísi.
Já.
Og orðin einhver heimur sem að ég kannski eðlilega skil ekki almennlega mm-hmm. því að ég
Ég skil hann ekki heldur samt.
En finnst þér þetta vera mikið?
Já, ég er bara nýlega búin að fatta það hversu margir eru að taka einn eitilif, þú veist, eins og ég segi, ég heimsk þegar kemur að svona, ég fatt ekki
Ekki kannski heimsk, en glær eða saklis
Já, glær þegar, hérna, ég fatt ekki þegar fólk á efnum og ég bara mjög einmitt glær þegar kemur að þessu Þannig, ég kannski ekki svo best að tala við þetta en ég veit alveg allan að frétti alltaf fleirum og fleirum sem ég bara svona, ó
Hlustum á Daníel, þetta lag heitir Upp til skía
Og ég sver að ég lita heiminn í réttum lit Hóri upp til skýjað og sjálfu þig Og ég sver að ég var svo lengi að finna mig Töklaus, gerðu mig Ég svo fucked up, ég vill ekki vita nei Upp eða niður, ég enn og réttri leið Langar bara komast heim Fatta, ekki alltaf Sem falla, aðri tapa Falla stjana sem að ég svo rapa Nýju kapla, líti ekki tilbaka Núna veit ég meir Það ekki lengur eins Ég fó mína leið Inn í öðru vísi heim Hóri upp til skýjað Sjöld þig Og ég sver að Ég lita heiminn í réttum lit Hóri upp til skýjað Sjöld þig Og ég sver að Ég var svo lengi Sami staður og sami dagur En þá krakk ég að verða maður Betri dagur og sama blæður Líkt á himinninn hann fær Allstaða til að sólin sást niður Sama hvað við gerum með allt í sig Alla dagana við töldum þá niður Þarf að komast ég að fljóta Myndi gera allt til það sem passa brósa Lóðaði með mér að ég muni klopp skóla Aldrei gefast upp sárum muni gróa Þar að komast ég að fljóta Hóði upp til skýjar og sjæði þig Og ég sé að ég lita heiminn í rétt
fallegt lag, Daníl, upp til skýja.
Gullfallegt.
Já. Já. Mér finnst líka alltaf svona, það eitthvað sem ég finnst fallegt að því við hlustum og kveðja með Bubba á hann, sem var svona jarðafaralagið þitt.
Já.
Að, ég veit ekki, mér finnst eitthvað fallegt við sko að, að því það var oft talað svona þessa tónlistarsenu, þetta tónlistafólk eitthvað. Þú veist, eitthvað svona rap eða þetta eitthvað svona
tala niður til
já, eða skilur, eins og þetta geti ekki verið raunverulegt eða það sé eitthvað, þú veist það sé ekki reynskilið eða, en að, þú veist þetta lag í jarðafur
einmitt, þetta var rosalega fallegt
já, og ég skil það bara mjög vel
já.
Af því þetta alveg tilfinning þú veist, það er eitthvað annað bakvið, sko
já
Og það þarf ekki að vera hefðbundi til þess að vera fallegt.
Nei, einmitt.
Einhvern veginn. Algjörlega. Við erum samt, einhvern veginn, að tala samfélagsmiðluna, þú ert komin á það. Það gengur vel.
Já, gengur ágætlega.
Og, en er ekki samt rétt til mér að segja að, sko, ég veit ekki, þú veist, ef ég vera hreinskilin, þá vissi ég ekki alveg hver gugga í gúmmibát var.
Bara mér, fyrir svona allt í gúti.
Ári.
Já,
þetta Þetta búið að vera frekar hratt.
Já, þetta búið að vera svolítið hratt, sko. Fyrir flestum lítur þetta þannig út. Fyrir mér þetta svona, búið að vera smá hægari, svona, ég veit ekki. Ég bara var vön í að fólk þekkti mig frá Twitter og þannig ég var vön í að, þú veist, fólk þekkti mig eftir það.
Já.
Og fannst einhvern veginn bara svona, ég veit ekki, ég reyna ekki að pæla svona rosalega mikið í.
En nú þegar, það sem ég velti fyrir mér er sko að því að þetta verður einhvers konar frami, að skilur hvað við, þetta verður einhvern veginn, þetta byrjar bæði að skilgreina þig, bæði sem einhvers svona kyntákn og sem einhvers svona skemmtikraft.
Já, svolítið bæði.
Og þegar það, þegar merki með þannig koma, að þá hlýtur það að byrja að hafa áhrif á þig og hvað þú ert að gera, eða ekki, eða hvað?
Ég held að hefur ekki það mikil áhrif.
Ok.
Ég veit ekki okkur, ég bara...
Þetta teflónið, það aftur að koma, það bara næra ekki að stikka, það bara næra ekki að líma stuðu.
Nei. En bara, fólk má bara búa til þá hugmynd sem þau vilja um mig. Mér er svo sem sama hvað fólki finnst sem þekki mig. Svona vel, þannig.
En sko, af því að nú eru þið... komið nýjan þátt hlaðvarp.
Já, veislan.
Veislan. Og það kannski afleving af því sem þú varst að gera á öðrum stöðum. Af hverju fannst þér, þú veist, en þú ferð fyrst, hétt þetta veislan af F957?
Já.
Þetta hétt líka og þú ert með Gústa B. Og
þá var sko Adam og Choco fyrst og ég mætti fyrsta þátt og var með Gugga Vikunar.
Já, en af hverju fá þeir þig til dæmis?
Ég þekki þá alla, sko.
Ok.
Patrik bjó hliðina mér, hérna
í... Pretty, já.
Hann var nágranni minn og ég var alltaf með lillsýstur hans og frænku hans og var svolítið mikið inn, þú veist, þar fjölskyldur hans. Þannig ég þekki hann, síðan þekki ég Gústa bara út frá því, bara eitthvað TikTok eða eitthvað, ég margi, og Adam bara í gegnum Choco eða eitthvað. Og Adam bara sagði bara við þurfum að fá Guggu í að velja alltaf bara eina stelpu í viku og, og einhvern veginn byrjaði það bara mjög fljótt og ég held að ég fekk meiri afleðingar frá því frekar en að það væru afleðingarnar skilur. Þetta byrjaði alveg snemma að gera Guggu vikunar og ég held að það var alveg ég held að það breytti alveg hug margra stelpna kannski mig.
Að hvað liti?
Æ, bara mér lýra svo stelpur eru kannski smá fljótur til að dæma aðra stelpur, kannski mögulega.
Heldur við sem aftur komin í öfundsökina?
Ég, kannski mögulega, ég veit það ekki, en það er bara fylgir sem aldrei kannski á stelpum. En þá var ég bara, ég held bara rósa alltaf einnig stelpu og þá var bara sem ekki eitthvað svona ást frá stelpum meira. Og ég held líka bara svona, ef maður byrjar að sýna persónuleikin sinn meira sem stelpa þá, erfiðar að hata mann kannski
Já,
það er mjög áhverð Þú getur hort á mynd af mér og verið svona, skilur við
Já, ég skilur
við Veist hvað ég á við? Ég held að sinnum einars kannski lendi í svo tímabili líka
já,
Hún var kannski þekkt sem bara svona hún er ókslega sæt, stelpa og flott Hún var kannski þekkt fyrir það í byrjun og svo byrjar hún með hlaðvarp og maður bara svona vákóni skemmt skilur við, og bara svona byrjar að elska hana, skilur við, og ég held að það sé svona smá, ég finn svona smá að ég veit ekki, ég kann ekki útskýrða en hérna
en það tengist líka einhverleiti næsta lagi
já.
Af því að næsta lag er lag sem færið alltaf til að dansa, þetta er næst síðasta lagi
já, þá hérna var ég á albumcoverinu hjá Club Dub og þetta er Bad Bitch í Reykjavík.
Já, og þetta er sko ég meina fyrir þau sem þekki ekki coverið hérna plötuumslagið þá er þetta
mynda brjóstrum mínum
já, eða, þú veist, basically. Svona
nokkurnvegin
er það ekki bara þannig?
Jú, bara djammynda mér og svolítið mikið sest í brjóstum mín
já.
En já
og þeir byrja þig hvort þeir megin nota þetta, nota myndina
það var meins áður en ég fór útvarpu allt
já, það var áður
já,
já. Og þú veit bara, hérðu, geggjað
já, let's go
já, en sko sem var þetta svona plöt, nei á hérna hvað þetta strætóskilum og svona, fannst þér það eitthvað skrítið?
Já, kannski aðeins, það var smá fyndi, sko
að við erum bara herðundu, þetta hérna, já, já
já, ég, já, það var svolítið
en fóruðnum, já, ég spyrir það
ég veit ekki eins og hvort að þau séu eitthvað mikið með þetta um þetta
En ég bara að pæla eitthvað svona, voru þið eitthvað tíma að kera frá hér stræt og skilja?
Nei, þau voru akkurat í útlöndum. Þau voru akkurat í útlöndum, thank god.
Ok, ok.
Nei, en þau vita, þau ekkert svona overly mikið að pæla í því sem ég geri, sko. Já. Þannig séð, þú veist, þau ekkert eitthvað...
En fannst þið skapast eitthvað svona umtal? Var, að því sko, Club Dub náttúrulega stórt band.
Já.
Þannig að þegar þeir gera nýtt, þá er það náttúrulega líka stórt, skilur við,
merkilegt. Já,
en þetta... plötuumslag, þannig að það verður svona þú veist þetta, og ég ekki mikið á samfélagsmiðlum,
Nei.
En mér fannst ég sjá svona frekar mikið
af þessu.
Svona, það var svona daldið mikill hiti daldið hæp.
Heyrðu, ertu alveg með þetta?
Er það ekki?
Já, það var alveg smá hæpað ég, hérna, en ég veit ekki, ég sá bara eitthvað, ég sá bara eitthvað eitt leiðilegt komment talið á beauty tapes eða eitthvað og ég bara svaraði henni
Ok, maður spyrir eins og hvað var það?
En það var bara eitthvað svona, finnst ykkur ekki skrítið að þeir eru með 03 model eitthvað á coverinu og ég sagði, hún sagði, er ég eina sem finnst það skrítið og ég sagði, já, þú ert ein
okay.
Og hérna og hún neytið
Já, ok.
Og það hún meina, fekk fleiri like eða eitthvað.
Já, já.
En hérna...
Þú sagðir já við þessu.
Ég er alveg tvítug líka.
Já, já.
Það er ekki eins og 0-3 model þýðir að ég sé...
Nei, og hefði þetta líka bara verið einhver stólin mynd eða eitthvað. Já, nei, já. Þá hefði verið annað. En ég meina, þeir spurðu bara um leifi og það er bara leið.
Já, og bara geggjum mynd og geggjum plata.
Já.
Læt mig til að dansa.
Nákvæmlega. Club Dub, Bad Bitch, ert þú þessi Bad Bitch?
Mætti segja það.
Ok.
Bad Bitch í Hafnarfirði.
Bad bitch í Reykjavík Bad bitch í Reykjavík Bad, bad bitch í Reykjavík Bad bitch í Reykjavík Bad bitch í Reykjavík Keilirum á testu Ég geri allt fyrir hana Því að ég bestu Bad bitch í Reykjavík Keilirum á testu Ég geri allt fyrir hana Því að ég bestu Bad bitch á heilanum Hugsum hana geira Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur Bad bitch í Reykjavík Keirir á testu Ég geri allt fyrir hana því að ég bestur Bad bitch í Reykjavík Bad bitch í Reykjavík
Bits í Reykjavík eða Hafnarfirði.
Já, eða Hafnarfirði, þegar eftir hvort þér að tala með eitthvað annað.
En sko, veistlan, þeir eru byrjuð með þann þátt og þeir eru þrjú,
er það ekki? Nú er ég líka partur af henni.
Já, ég skilu, þú ert ekki bara eitthvað einu sinni viku eitthvað, þú ert bara, þeir eru teimi. Og hvernig finnst þið það?
Bara æðislega, ógislega fyndið, ógislega skemmtilegur þáttur, þetta er svona smá quick og öðruvísi.
Og hérna nærðu að hafa þetta af atvinnu? Eða skilur við?
Allan ekki bili, við erum ekki með einn sponsorað en eitt.
Ok.
Þannig núna þetta bara til gamans.
Já. En það gengur vel, ég veist, er það ekki?
Já, jú, allan að einn þar af, það áttu tvö var að koma út í dag.
Já.
Þannig, þetta svona allt að ganga vel allan, en við erum bara nýbyrjuð alltaf. En það gengur bara rosalega vel með við.
Hvað sérðu fyrir?
Sko...
Vist, hvað ég, langar þig til að gera?
Ég fyrir að veita ekki. Nei. Ég fyrir að lifi núinu, gera sem mér langar að gera í momentinum, sko. Og ég ekkert mikið að segja nei við svona... tækifærum og, og ég hef alltaf langað að gera sko hlaðvarp sjálf en síðan var svona, fór ég frekar í þetta með þeim en mögulega geri enda ég á því
hvað? Bara,
bara eitthvað?
Já
þú veist, en ég veit ekki alveg hvar
langar þetta að vera í fjölmiðlum finnst þér það heillandi?
Já, mér finnst það mjög gaman sko mér finnst það búið að vera mjög skemmtilegt ár alveg bara besta ár að hinga til já. Og bara Veist, þetta auðvitað bara ógislega gaman en vonandi bara vill fólk ennþá fylgjast með mér maður veit aldrei, ég ætla allan að nýta mér á meðan með og,
og þú ert ekki í einhverju svona þú veist, að því að nú 21 eitthvað svona, fari í háskóla eitthvað
Jú, ég sko í háskóla
okay.
En ég held ég ætla að hætta í þessu námi ég á nefnilega ekkert í fjarnám
Nei, já, þú ert í, já
Og ég byrjaði fjarnámi núna ég viðskiptfræði með eitthvað svona samfélagsmiðla markaðsetningu og það var bara til í Bifröst og ákvaði eitthvað að fara þangað en ég held að ég mun ekki halda áfram bara út af því að ég
Þú vilt mæta,
bara, ekki svona augus í að geta gert þetta heima
Já, 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 ég skilji
Þannig,
en það er
mjögulega þetta, fyrir haust
já, það er þetta einhvern veginn að því að nú þegar við erum að hlusta á lög okkur svona þá höfum við að tala þú er farin sér síman og ég svona eitthvað gamall hundur að spurja eitthvað svona, hvað ert að gera og er þetta bara endalaust og eitthvað þú hefur áhuga á þessum heim
já, algjörlega
en, og ég alltaf að reyna að passa sem að vera ekki svona eitthvað 100 ára þegar ég tala við þig en finnst þér hann ekkert svona lýjandi
Líjandi, hvað því það?
Þreytandi.
Jú.
Þú veist, allilega, að þetta snýst svo mikið þig, þú veist, þú ert svo mikið
Það er náttúrulega ekkert þreytandi.
Ég veit að það eitthvað sem þú fílar. En þetta vera, þú veist, að því að fyrir mér...
Stanslist að.
Já, að því að þú hættir, eða skilur einhvern veginn, þá fer fólk bara eitthvað annað.
En sko, málið að ég get alveg ekki postað ykkur í viku og mér alveg sama. Þannig sé.
Já, en snýst þetta ekki um eitthvað að þá missir
Jú, örglega, en mér bara þannig sé sama.
Já, já,
þú veist, ég ekki svona rosalega mikið að pæla í lækum eða views eða eitthvað. Ég pæla í alvörinni ekki það mikið í því. Þannig,
en hvað er þetta fyrir þér? Þessi samfélagsmeira, TikTok, Instagram. Er þetta bara svona eitthvað tjáningalið?
Já, veist, þetta bara örglega sem allir með öðrum finnst, sko. Allir aðrir sem eru á Instagram ég er í alvörinu ekki bara eitthvað endalaust að hugsa um content og hvað best og eitthvað ég posta bara því sem ég vil og ég veit ekki af hverju þetta gekk svona vel
Nei.
En það gekk og á Instagram núna myndina mín svolítið búið að fara á sko explore, veistu hvað það
já, bara er það ekki
eitthvað þannig bara svona mjög margir búin að sjá það og þá fæ ég fleiri fylgendur þú veist þetta Mér þetta alveg steiktur heimur, sko. Ég veit ekki. Kannski þarf maður nefnilega að fara að taka svo smá meira alvarlega. Ég held að það örugglega næsta skref fyrir mér.
Já.
Aðeins að hugsa, ég þarf kannski að posta eins og í viku. Og
Já, ég veit ekki, þú veist, eitthvað svona áhrifavaldar á Íslandu og eitthvað svona. Ég meina að það hljóta vera einhverja svona reglu til þess að við mitt byggju upp
eitthvað. Ég held að þú átt bara að posta myndur bara hverjum degi og TikTok þrisvar dag hef ég heyrt ef þú ætlar að halda algoritmanum og bla 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 en ég hef bara einhvern veginn ekki verið mikið að taka svo alveg sem ég ætti kannski að fara að gera
eða ekki, það er eða bara ekki. Allt til í þessu
já, eða já. Ekki, já. En já það væri örglega sniðast
en síðast
já.
Það er eitt lag eftir hjá okkur lag sem breyti lífiðinu eða hafði mikil áhrif að þig
já, sko, ég var að hugsa þetta og ég var að hugsa mér líður svo ekkert lag hefur breytt lífinu mínu þannig séð
okay.
en þetta lag finnst mér hafa mikil áhrif á mig út að þetta svona róar mig niður ef að ég eitthvað svona stressið sem gerist ekki það oft en ef ég eitthvað svona, ég stressið mig stundum á því eitthvað svona, ó ég eldast gett bara svona, ég eins og gömul og ég veit ekki af hverju ég titt og eins og skilri
Já, en þú veist bara slakar á sko
En þá setjið þetta lag á og mér finnst það bara fallið lag og á vel við bara svona
breyti lífinu þá og þegar þegar hlustar það
kannski bara svona hefur mikil áhrif á mig þegar ég hlusta það breyta lífinu veit ekki en hefur áhrif
já Guðrún Svava Gugga í Gúmibát takk fyrir að koma í lagalistan
takk fyrir að hafa mig bara
mjög skemmtilegt hlustum á Vienna með Billy Joel
oh, please
You're so ambitious for a juvenile, but then if you're so smart, tell me why are you still so afraid? Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. That you can get what you want or you can just get old you're gonna kick off before you even get halfway through ooh when will you realize Vienna waits for you slow down you're doing fine you can't be everything you wanna be before your time although it's so romantic on the Tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you could see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. But don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine that. When will you realize Vienna waits for you? Slow down, you crazy child, and take the phone off the hook and disappear. Vienna waits for you. And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, why don't you realize Vienna waits for you? When will you realize? Vienna waits for you.
Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Næturvaktin á Rás 2 með Heiðu Eiríksdóttur.
Já, komið sæl og blessuð, kæri hlustendur, verið öll velkomin hérna á Næturvakt. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir, ég hérna með örlíti kvef. Ég held að sé ekkert svona, ekkert sem muni há mér neitt mjög mikið hér í kvöld. Mér skilst að það sé skæð kvef pestað ganga. Mikið af nærrandi fólki, allt sem í hvert sem að lítur, í hvert horn. Það bara eins og það þetta einmitt þessi tími ársins. Ég bara hérna með heitt kaffi á kantinum og svona búin að, já, bara að vera að hafa það frekar gott. Það náttúrulega að byrja að gjósa. Þannig ég var hérna í útrafinu hjá okkur í nokkra klukkutíma aðfranót fimmtudags. Milli 2 og 6, það var óvenjulega aðstæður en það bara svona. Ég var einmitt að kíkja hérna út áður en að ég fór að undirbúa þennan þátt hér nætuvaktina. Það afar fallegt gos núna og sést ágætla hérna úr Reykjavík. Og það í raun og veru engar fréttir. Það búið að ræða þetta alveg nóg, held ég bara. Þannig að við skulum ekki vera á neitt að dvelja við það. Það bara engar fréttir eru góðar fréttir eins og segir. Svo náttúrulega kostningar hérna eftir viku og enginn veit hvað hann ætlar að kjósa og það enn önnur umræðan. Þannig að ég ætla bara að vera hérna á rólegum nótum til að byrja með. Ég búin að fá hérna nokkur skemmtileg lög, allt frá einhverju svona rokkuðum slögurum og í afar rólegt og skemmtilegt. Allt frá milli, það svo á að vera. Ég byggði ykkur endilegum að senda mig post á heiðaeiriks@roof.is að þið hafið eitthvað sem þið viljið koma framfæri kveðjum kannski eða byggjum óskalög eða eitthvað svo les svo alltaf hægt að finna næturvaktin og rás 2 á Facebookinni og senda skilabóð þar svo þið bara með símatíma kannski svona eitthvað tíman já, eitthvað tíman eftir hálf tíu allt svona eftir frekar hefðbundnum aðferðu mér Það ekki frjálsaðferði í nætuvaktinni. Þetta svona nokkuð góð blanda bara held ég eins og venjulega. Já, það eitthvað kósi við það. Það sé hóðið svona mikið myrkur og það náttúrulega frost hér og ég var að heyra í fólki sem býr fyrir norðan í dag og þar eru komni skablar. Það nú ekki komni skablar hér á suðvesturlandinu en það ansi mikið frost. Og þá maður pínulítið komin í að hafa kertaljós heima hjá sér og grípa hlýjustu flíkurna sínar og vera með teppi og lesa bækur og svona. Þannig að þetta þá það trúpadóra stemmingin sem að virkar ótrúlega vel. Og ég hérna með nokkur lög sem að eru hér hefja þáttin áður en að ég... hleypi hlustendum í loftið. Ég ætla að byrja á Simon & Garfunkel. Það þetta hér. Þetta eitt af þessum ótrúlega notarlegu lögum. Mér finnst þessi árstími kalla á þetta. Þetta lag heitir Scarborough Fair. Simon & Garfunkel. Scarborough Fair was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and Sprinkling of
dress polishes a fan. She'll be a true love of mine. Tell her